Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Det her musik særligt dansk. Hvis jeg spillede en bluessang for dig, så ville du måske sige, at okay, det her det har noget nordamerikansk over sig. Og hvis du hørte et stykke flamenco-musik, så vil du nok hurtigt tænke, at den er indbegrebet af det spanske temperament. Men findes der på samme måde en tone eller et lydunivers, der kan siges at være særligt dansk eller særligt nordisk? Det er spørgsmålet i dagens udgave af Kraniebrud her på Radio 4. Fordi for nyligt, der var der historiske dage i Øksnehallen i København. Og her var der lagt op til et musikforedrag om netop den her nordiske tone. Og jeg fangede to af dem, der var på scenen til en snak efterfølgende. Det er den, som du kan høre i programmet i dag. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til dagens udgave af Kraniebrud.
Mit navn er Niklas Valentin. Jeg er først og fremmest violinist.
Ja.
Og så har jeg også fornøjelsen af at være kunstnerisk leder i tid og utid. Jeg har min egen festival og agerer som kunstnerisk leder for en række festivaler rundt omkring i Europa. Og så har jeg også fornøjelsen af at have været kunstnerisk leder på den koncert, vi netop har været i gang med her.
Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er musikformidler. Vel først og fremmest, jeg er vært på DR's P2, præsenterer den klassiske musik, på P1, præsenterer kulturen, laver TV, DR, holder foredrag, formidler musik og dansk kultur, dansk sang.
En musisk altmulig mand.
En musisk altmulig mand, ja.
Og det kan være, at I lige skal starte med, det kan være, det er dig, Niklas, der skal forklare, hvad er det, vi lige har set her på scenen her ved historiske dage?
Altså det, vi har set lige på scenen og hørt ude i lokalet. Også, ja. Det er et lille, lille indsigt ind i, hvad der giver nordisk musikhistorie. Det håber jeg, du er enig i, Mathias. Altså, ja. Og først og fremmest muligvis en inspiration til, at alle stiller sig det spørgsmål. Hvad er den nordiske tone, som historiske dage jo lagde for med at være et tema, vi burde kigge ned i? Mm. Så det er, hvad vi lige har oplevet.
Ja, og jeg tænker også, det er det, vores snak her, den skal centrere sig omkring og prøve at nå ind til kernen omkring, jamen, hvad er den nordiske tone? Og det er måske et stort spørgsmål også at slå op i et interview på en 30 minutter, men lad os prøve at gøre forsøget alligevel. Hvis jeg skulle spørge jer hver især, hvad er det så, der gør den nordiske tone til noget særligt? Vi kan starte med dig, Mathias.
Ja, altså i første omgang, så skal man jo, tænker jeg, spørge sig selv, hvad er den nordiske tone? Og automatisk svaret, sådan der er på ryggraden, er, det ved jeg ikke. Og det er jo lidt besværligt, når vi nu lige har stået og lavet en helt koncert, hvor vi skulle komme ind på det. Men dybest set er det jo et meget fluffy begreb. Mm. Og alligevel, det er jo det, jeg prøvede at sige op fra scenen også, alligevel har vi alle sammen, de fleste af os i hvert fald, en fornemmelse af, at der er en musik, en særlig nordisk musik, der er et tonesprog, som rummer noget. Vi kan ikke sige, om det stammer fra Jylland eller Sjælland, eller om det er fra Nordtyskland, men vi kan sige, der er et eller andet her, som ikke er fransk, ikke er italiensk, ikke er russisk, ikke er latinamerikansk, som har noget nordisk. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg på det som noget lysende og noget kontrastfyldt. Der er nogle meget lyse, nogle lette klange i det nordiske, og samtidig er der et meget stort mørke, og jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med det nordiske sind, den nordiske omgivelser, altså sommer over for vinter, lys over for mørke. Det er som om ekstremerne er stærkere mod nord, end den er i eksempelvis Centraleuropa. Og det er som om, vi kan høre det i musikken. Vi kan simpelthen helt konkret høre det på, at der er en langt mere hyppig vekselvirkning mellem den store og den lille terts, mellem dur og mellem og mol. Ja. Vi kan høre det på de intervaller, der bliver brugt, de her sådan opadgående, åbnende intervaller. Der er et ønd... Altså hele vores nationalsang begynder med den her kvint, som hverken er dur eller mol, som ligesom åbner for det her landskab, hvor alting kan opstå indeni, hvor der både er plads til det mørke og til det lyse.
Er det noget, du er enig i, Niklas?
Ja, fuldstændig. Jeg synes, du kommer rigtig godt ind på det der, Mathias, med vi er som folk. Mm. Vi skal huske, det er jo den nordiske tone, så det er jo ikke udelukkende kun dansk. Det er jo det store Skandinavien, som vi har talt om at gøre, eller har med at gøre her. Vi er ofte set udefra som værende et lidt lukket type folkefærd. Mm. De forskellige. Nogle er måske mere åbne end andre, men generelt er vi på ingen måde lige så boblende som italienerne. Vi er på ingen måde lige så teateragtige som franskmændene. Vi er på ingen måde lige så fyrige som de spanske folkefærd. Vi er inde i os selv, men vi bliver drevet af at savne lyset. Det er på en eller anden måde mærket, at vi lever med et 9 måneder langt efterår, ikke? Og så dukker der et meget kort forår op, og så er vi egentlig tilbage i mørket, ikke? Men noget andet, der er vigtigt at stille spørgsmålet til, du var, som du sagde, tja, hvad er det? Nej, jeg ved det faktisk egentlig ikke. Og det er ekstremt vigtigt, fordi der er, hvis man helt, da vi startede med at kigge på det her,
ja.
Og det synes jeg egentlig, når man stiller sådan et spørgsmålstegn med det her, man bør gå teoretisk til det. Er der kompositorisk grundlag for at sige gennemgående i lang, lang, lang tid?
Ja.
At man kan sige, det her, det er nordisk tone. Nej, det er der ikke. Men hvorfor har vi så det begreb?
Ja.
Og det er næsten vigtigere, som det overgående, at sige, der er en grund til, at vi har begrebet. Der er en grund til, at det her det begreb, det er, at vi har et savn, vi har et ønske om at manifestere os musikalsk også. Og ja. Det er noget, som vi alle sammen kan relatere til. Selvom vi måske trækker på skuldrene, og det bliver et lidt langt svar, når vi skal til at forklare, hvad det egentlig er. Men følelsen ligger indeni.
Ja, fordi det kan godt lyde som et begreb, der egentlig beskriver noget, som ikke, som er måske svært at fastholde, eller måske som ikke rigtig findes alligevel.
Absolut.
Altså, hvad er det, der er så svært ved at beskrive den her nordiske tone?
Jamen, altså, Mathias og jeg, vi havde faktisk sammen med Frederik Silius for mange år siden en lille udsendelse inde i DR P2, hvor vi talte lidt om det her. Der kom vi meget klart frem til konklusionen om, nej, det er, kan vi beskrive den danske tone, tror jeg, det nu handlede om dengang, men det er en god vinkel at tage, som Mathias også siger. Hvad er den danske eller den nordiske tone? Ikke.
Ja.
Jeg
hvad, er den så, hvad er den så ikke?
Jamen, det er klart, at det ikke er den her tyske, faste storform, som vi kender fra den sceneromantikken. Det er ikke den der østriske, lette, boblende ting, som har skabt Wienerklassikken. Det er ikke impressionismen fra Frankrig. Der er nogle ting, vi kan sige, det er det ikke. Heller ikke det russiske, som du også var inde på. Jamen, man kan næsten sige, det der så er tilbage, det er faktisk
resten.
Det, ja, resten.
Den nordiske musik men
det
er resten.
Det er bare så svært at komme ind på, fordi jeg vil egentlig have elsket i denne her proces, hvor vi arbejdede med netop det her koncertforedrag, at vi havde fundet helt konkret kompositorisk teori, altså noget teoretisk, der ville kunne sige, jamen altså, det forholder sig sådan, at størstedelen af nordiske værker starter med en eller anden tonika, subdominant. Dominant, nogle harmoni, og sådan er det. Og 90% af alt det i de sidste 1000 år har været sådan. Men det har vi ikke.
Man kan sige, at i modsætning til det talte sprog, hvor det er meget nemt at definere, hvad der er dansk, og hvad der er tysk, og hvad der er fransk, og hvad der er italiensk, så er det sværere med musikken, fordi musikken ikke kender landegrænser, fordi det musikalske sprog er internationalt. Og fordi vores musikskaber, musikere og komponister historisk set har krydset disse grænser, og har indoptaget elementer fra det tyske, eller det franske, eller hvad det nu måtte være.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det du hører her, det er det, der hedder en hardangerfele. Det er et instrument, der nok bedst kan beskrives som en form for norsk violin. Her der er det Elisabeth Turmo, der spiller på den. Det gjorde hun ved Historiske Dage i Øksenhallen for et par uger siden. Her var der nemlig foredragskoncert om den nordiske tone. For kan man tale om, at der findes en særlig form for nordisk tone, præcis ligesom flamingoen er spansk, og bluesen den er indbegrebet af USA. Det spørgsmål, det satte jeg mig for at finde svar på i samarbejde med violinist Niklas Valentin og radiovært og musikformidler Mathias Hammer. Og måske så er hardangerfelen et ret godt bud på en lyd, der er essensen af Norden. Det er Mathias Hammer, der ligger for.
Og så er der jo alligevel, og det var det, vi prøvede her i koncerten, at finde de der spor tilbage til, altså sige som udgangspunkt, et sprog, et musikalsk sprog, en tone, må i udgangspunktet opstå ud fra en folkelig tradition. Hvis vi skal jagte den nordiske tone, så skal vi jagte det nordiske folk. Og dermed begynder vi i folkemusikken, for det er den musik, der historisk set ikke har været påvirket af udlandet. Det er den, der er blevet spillet altså, i landsby samfund, og som er overleveret i generation efter generation, som aldrig er blevet nedskrevet, og som emmer af noget meget lokalt, og dermed meget nordisk. Og vi kan jo så se, når vi kommer ind i nationalromantikken, at de her elementer af det oprindelige, af folkeviserne, af folkemusikken, bliver inkorporeret i den store musik af de gode komponister, og smelter sammen med alt, hvad de har lært ude i det store udland, og deres tyske formarbejde, og deres sydeuropæiske præferencer. Men på en eller anden måde er der noget i tonesproget, i det sådan lidt, i allerkæreste forstand, lidt simple, lidt primitive, som en gang imellem kan være i folkemusikken, og særligt den nordiske folkemusik, som klinger med. Og samtidig, vi var også inde på det, instrumenterne. Der er en særlig tradition for i Norden at have instrumenter, som er såkaldte droneinstrumenter.
Hvad vil det sige?
Et droneinstrument er et instrument, der altid har en tone, mindst en tone, der klinger under lydbilledet, som ligger ned. Det er simpelthen en fastlåst bastone, kan man sige. Altså man kan også kalde det for et orgelpunkt. Altså en drone i musik er ikke noget, der flyver rundt op i luften uden bemanding.
Ikke det her til.
Nej, det er faktisk det modsatte. Det er sådan et grundfjeld, som ligger fast dernede, og som giver sådan en fornemmelse af, man kan måske sige, det giver en fornemmelse af noget for frossen. Det er noget stift, der er et eller andet, vi ikke kan komme ud af. Man kan også sige det modsatte, at det giver en enorm stabilitet. Det giver en ro, uanset hvad der sker. Så er der et eller andet, vi i hvert fald har fast grund under fødderne.
Hvad kunne det være for nogle instrumenter, bare for at
det mest berømte i dag er hardangerfelen, som er sådan et norsk spillemandsinstrument, som bliver brugt rigtig meget. Drejeliren er et droneinstrument. Sækkepiben er også meget berømt. Den har også altid den der drone, der altid... Altså man hører en sækkepipe, så hører man altid to toner på en gang. En, der ligger fast nede i bunden, og så melodien, der ligger ovenover. Og det er sådan et nordisk træk. Sækkepiben er skotsk, ganske vist. Men vi skal huske på, at sådan historisk set har Skotland faktisk været en del af det nordiske sindsunivers, kan man sige. Altså, skandinaver har altid forbundet sig med Skotland og vice versa.
Ja.
Så det er sådan det der nordatlantiske ideal.
Hvad er det så for en rolle, som de her droneinstrumenter spiller i at prøve at definere den her nordiske tone? Altså, hvad er det for en rolle, de spiller i sådan dansk musik, eller nordisk musik?
Jamen, de vender jo tilbage, og det gør de også op igennem kunstmusikken, op igennem 1800- og 1900-tallet, hvor droneinstrumenterne dybest set har aftjent deres værnepligt. De er jo ikke med i et symfoniorkester. Det er jo, et klaver er jo ikke et droneinstrument. Men komponisterne reproducerer de her droner, og der er masser af dansk musik, hvor dronen, ikke igennem et helt værk, men hvor det... Forestillingen om et fastlåst bastone over en længere periode fylder, eksempelvis i Carl Nielsens musik. Så det er et træk fra det nordiske, som på en eller anden måde kommer ind i kunstmusikken.
Så det er et aspekt af den her folkemusik, der kommer ind igen i den senere musik og vender tilbage igen på en eller anden måde.
Præcis. Og det er jo ikke kun i Norden, det her det sker, fordi det er jo sådan en nationalromantisk træk. Det sker i midten af 1800-tallet, og hvis du kigger på... hvad ved jeg, på bøhmiske komponister. Tag Smetana og Dvorak's musik. De gør det samme med den tjekkiske folkemusik. Tag de ungarske komponister. Altså hør, hvad Franz Liszt han skriver af ungarske rapsodier. Det er romernes musik, han inkorporerer i sit romantiske klaverspil. Og sådan er det i og for sig hele vejen igennem. Altså, det er et træk, der går igen over hele Europa.
Mm. Det er en rigtig god pointe, du kommer med der. Netop lige præcis de her nationer. Hvad er det, vi tænker på? Vi tænker på rytme.
Ja.
Med det samme. Vi tænker ikke nødvendigvis meget rytme herop. Altså bortset fra, at vi selvfølgelig er kommet ind på her i slutningen af koncerten på jazzen.
Det er selvfølgelig nemt at tænke, hvad er sydlandsk musik? Hvad er alt muligt andet? Der har man meget klart...
Vi kan meget, meget hurtigt begynde at tænke på, at der er noget rytme, der kører her.
Ja.
Hvor at her, jamen altså funktionen på et enkelt instrument, der skaber en masse klang.
Ja.
Vi får en masse svingning med. Altså, jeg vil ikke prøve at lyde klichéerne ved at sige, om du ved, så er lyset tilbage, ikke? Og så hvor er det dog smukt og sådan nogle ting. Men det afspejler 100%, at vi har brug for at ringe med.
Ja.
på en eller anden måde.
Og det er jo selvfølgelig diskussion om, hvad kom fast, er det høn eller ægget, altså. Men forestillingen om, at den nordiske musik, som ikke er flamboyant, som ikke er rytmisk og ild og vild, men som er stabil og ligger dernede og har et mørke.
Det klinger bare, altså.
Der er sådan en ro, og man har jo lyst til at sige, det er det nordiske, det er den nordiske mentalitet. Det er os, der klinger i musikken. Grunden til, at vi er sådan, det er, fordi musikken klinger på den måde. Det er jo nok omvendt. Musikken klinger på den måde, fordi den afspejler de mennesker, der i tidernes morgen har skabt den. Og der er den her sådan simpelhed, man kan lidt nedladende kalde det en primitivisme, og det synes jeg egentlig er urimeligt at kalde det, men det er klart, at rigtig mange danske komponister, som har insisteret på at arbejde med det nordiske, har en
minimalisme?
Ja, og sådan lidt en ikke en gumbetunghed, men tag nu Carl Nielsens kunstmusik. Ja. Altså det er jo, han er jo notorisk berømt for i hele den store verden, for at være den komponist, der har allerflest tonegentagelser. Altså det mest simple, man kan i musikken. Dam, 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 dam. Der er ikke, altså hans melodiske udvikling i hans symfonier er tit begrænset. Han er samtidig med Gustav Mahler, der skriver...
Så det er monotont?
Ja, insisterende. Bevidst monotont. Ja, det kan man godt sige. Bevidst monotont, vil jeg sige.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Der er nogen, der siger, at musik ikke rigtig kender nogen grænser. Og det samme, det gælder musikken herhjemme. I dag, der undersøger vi i Kraniebrud, om vi kan tillade os at tale om, at musikken i Norden har en særlig lyd, en særlig tone, præcis ligesom flamenco for eksempel er indbegrebet af Spanien. Og indtil nu, så har det været tydeligt, at det er svært helt præcist at sætte fingeren på, hvad der gør den nordiske musik til noget særligt. Men alligevel, så er både Niklas Valentin, der er violinist, radiovært, og Mathias Hammer, og jeg alle sammen enige om, at der er et eller andet, som lugter af noget særligt dansk i den her musik. Men samtidig, så har den nordiske tone også hentet sin inspiration i andre landes musik. Spørgsmålet er så, om andre lande også har hentet inspiration til deres musik heroppe hos os.
Vi talte lidt om, da vi sad i arbejdsprocessen med det her. Når vi kigger på musikhistorie gennem de sidste 1000 år, så er der jo også nogle ting, som vi tænker på mere end noget andet. Wienerklassik, Østrig.
Ja.
Vi snakkede lige om før det om det tyske, ikke også? Altså romantikken som Brahms, Schumann, alt det her. Så tænker vi på det. Impressionismen, Frankrig. Så der er også nogle ting, hvor at det, som vi tænker som værende den nordiske tone, kommer frem i et særligt tidsaspekt, hvor vi siger, wow, her, der kommer Norden på banen og begynder at farve ud fra.
Ja.
Du har været inde på det navnligt altså med droneinstrumenterne, og jeg vil også sige, der er et særligt farvevalg. Altså når vi nu tænker, nu siger vi snakker om Carl Nielsen, og vi har altid meget af den lokale folkemusik med, den er jo simpelthen, hvad den er.
Ja.
Og, altså østrigsk folkemusik er, hvad den er, og den farver, og Schubert har den med, hos Haie og Mozart har den med, og så videre, og selvfølgelig har vi den også med. Og når Sibelius han laver noget, jamen så har vi også altså åbningen af violinkoncerten, nu er jeg jo som violinist meget farvet, så tager den som et nemt.
Så er vi bare i Finland.
Jamen, det er vi. Ja. På en eller anden måde. Vi tænker på alle de pokkers mange søer, ikke også?
Og myg.
Jeg skulle lige til at sige det. Altså, nej, men der er et spørgsmål omkring noget det finske, ikke også? Og kontrapunkt, ikke også? Og alle de her ting for alle dem, der kan huske det, ikke? Jamen, der er en karakterisme.
Ja, hvad er det så, vi tænker på, når vi hører Carl Nielsen?
Jamen, altså, jeg synes med Carl Nielsen, og nu kan man sige, bevæger vi os måske over i noget, der er lidt småsubjektivt.
Ja.
Carl Nielsen, han tager og er måske på mange måder folkets komponist også. Det er måske lidt storladent at sige, fordi Carl Nielsen havde en karriere og røg på mange måder på en piedestal, som skyggede over mange danske komponister. Men han havde en stor respekt for folkemusikken.
Ja.
Og arbejdede med den. Og nu havde Carl Nielsen jo også en forbindelse til andre lande, som gjorde det samme. Altså Bartok, som mødte Nielsen, hans svigersøn Tilmanni, som arbejdede og agerede en eller anden form for forbindelse, ikke også? Altså den der mentalitet, som andre komponister ude i verden havde. Vi skal se, hvad består vores land egentlig af? Det består et folk. Og hvad er det folk? Hvad er deres, hvad de har i ørerne?
kan man så tale om, at når udlandet kigger til den nordiske tone, altså er der en interesse for os at låne fra den nordiske tone i deres musik, ligesom vi har lånt fra dem af?
Ja, i høj grad. Det synes jeg. Altså, jeg tror jo, siden nationalromantikken, siden første halvdel af 1800-tallet og i dansk sammenhæng primært siden 1840'erne, hvor Niels W. Gade blev den her sådan store nationale eksportsucces, så er det jo, har det jo været et håndværk og et fag at opsamle karakteristika fra forskellige kulturers musiktraditioner, inklusiv den nordiske. Og hvis vi kigger på de centrale europæiske komponister fra senromantikken op i det 20. århundrede, som jo er dem, der har været i højst kurs, så kan man sige, for mange af dem har det skandinaviske, det nordiske nok været temmelig perifært. Det er ikke noget, vi har beskæftiget os specielt meget med.
Nej.
Fordi det netop er blevet karakteriseret som lidt simpelt, en masse tonegentagelser, en masse dronetoner, en masse hule kvinter, de her tomme intervaller, som hverken er dur eller mol, som bare cykler derudad i en uendelighed. Men hvis du går op i nyere tid, så er der jo igen opstået en global eksotisme, en fascination af det nordiske. Altså, vi ser det jo, jeg vil sige, det begyndte med Ringenes Herre, som har sådan det der lidt filmatisering der for en 20-25 år siden, som har noget nordisk over sig. Og nu har vi haft, altså hvad hedder de der Netflix-serier, Vikings, og hvad hedder den? Men forestillingen om den vilde, den nordiske kriger, det er jo tit det, vi bliver karikeret til at være, ikke? Altså, vi er bare vikingernes efterkommere, og de skulle bare vide, at vi overhovedet ikke identificeres med de vikinger. Men i det øjeblik, en filmkomponist skal til at skrive musik til Vikings, så er det de her nordiske karakteristika, som bliver draget ind, fordi det globalt set virker, ligesom vi, når vi hører en salsa-rytme, straks er i Latinamerika, så når de hører droner, når de hører hule kvinter, når de hører tonegentagelser, så er de straks i Norden.
Så det er blevet stereotypen på det at være i Norden,
det kan man sige.
Ligesom man i filmen ser, det også er den klassiske egyptiske musik.
Fuldstændig.
Hvor lang tid skal man tilbage, for man kan tale om, at der er en særlig nordisk tone? Altså, hvor langt kan man føre den her tone tilbage i historien?
Jamen, altså, jeg synes, det er knaldhamrende godt spørgsmål. Altså, vi har jo siddet og snakket meget om Nielsen. Det er der også selvfølgelig årsager til, ikke? Også fordi, du ved, lige pludselig så producerede han et eller andet, som så den rigtige cocktail, som gjorde, at nok ligesom kunne identificere sig med det. Du har snakket om Gade. Men dansk musik i det tidlige 1700, og nu snakker jeg jo populært, selv jeg som professionel musiker, det er ikke, hvor jeg med det samme tænker, når man, altså, du ved, den nordiske musik, jeg er tilbage i det tidlige 1700, eller jeg er tilbage i renæssancen. Og så lige pludselig, hvis vi hopper tilbage til, og har nu, som vi havde det lille indslag med Drømte mig en drøm i nat, jamen, så er der et eller andet, som med det samme siger, nå jo, det kan jeg godt se. Det er nordisk. Og det er jo selvfølgelig, bevar mig vel, den lille melodi, som hvis vi nu snakker om de tonegentagelser, det må man vist nok sige, men der er mange af. det er der. Og så er der blevet lagt i harmoniseringen senere hen, mange af netop de her tomme ting. Hvis man kender til middelaldermusik, jamen så hører man og ved, at stemmerne var meget rene, altså der var ikke stort romantisk vibrato, der var ikke mange udsvingninger. Det rungede vi lidt tilbage i og sætte svingninger i gang. Vi begynder at bygge en bro til hele det her droneinstruments ideologi. Så man kan måske hoppe væsentligt længere tilbage, end man tror.
Ja.
Men der er ikke nødvendigvis det kontinuerlige, som jeg vil sige, da jeg gik i gang med det her, havde håbet på at kunne finde.
Og vi vender tilbage til snakken fra historiske dage lige om lidt, men inden da, så skal vi selvfølgelig også lige nå vores daglige blik på videnskabens hvide verden.
Kraniebrud præsenterer videnskabens hvide verden.
Det er jo vores faste indslag her i Kraniebrud, hvor vi ser nærmere på nyheder fra videnskabens land. Og i dag, der skal vi løse opgaver, for et nyt projekt har nemlig forsøgt at mindske social ulighed ved at sende sundhedsfagligt personale i escape room. Et escape room, det er sådan en form for gamification-koncept, der udspiller sig i et lukket rum, og her skal deltagerne så sammen løse nogle opgaver for at komme ud af rummet igen. Sammen med en gruppe studerende blev de her Sundhedsansatte sendt ind i et escape room for at se, om de kunne spille sig til at få en større empati og bredere forståelse for socialt udsatte situation. Projektet var sat i søen af Institut for Folkesundhed og Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet. Og ideen er, at de studerende selv skal mærke social ulighed på deres egen krop, fortæller de i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. I vores første udgave af spillet har karaktererne alle været ramt af en blodprop og skal nu prøve at sikre sig et godt helbred på den anden side, fortæller Amanda Paus, der er postdoc ved Institut for Folkesundhed. Og håbet er på sigt, at det vil give en bedre indsigt i de sundhedsmæssige udfordringer og uligheder, der har afgørende betydning for en patients liv. Udsatte personer dør nemlig 10 år før gennemsnittet og er generelt mere syge og får dårligere behandling i sundhedssystemet i løbet af deres levetid. Derfor skal projektet give en fornyet indsigt i, hvordan mødet med sundhedsvæsenet opleves fra de udsatte side. Helt lavpraktisk går spillet ud på, at deltagerne påtager sig rollen som patienter med forskellige sociale baggrunde, der hver især skal navigere gennem situationer i sundhedsvæsenet og sikre deres egen sundhed. Det unikke er, at den enkelte patients baggrund har en afgørende betydning for, hvor svært de har ved at løse de enkelte opgaver, forklarer Michael Fesenfeldt, der er adjunkt, ph.d. og antropolog til Aarhus Universitets nyhedssite. Inspirationen til det her projekt, det kommer fra Spanien, hvor man har gode erfaringer med at bruge rollespil og gamification til at skabe læring om mødet mellem patient og personale. Og håbet er, at det på sigt kan være med til at skabe en bedre behandling, fortæller Amanda Paust. For projektet har altså været en øjenåben for mange af deltagerne. Jeg har snakket med en studerende, som fortalte, at hun nærmest var i chok første gang hun mødte en sårbar patient i klinikken. Hun vidste ikke, hun skulle håndtere en person, der på ingen måde lignede hende selv. Hvis man kan forstå det menneske, man sidder overfor og sætte sig ind i vedkommende situation, så vil det også føre til en bedre behandling, og der håber vi, at spillet kan være med til at gøre en forskel, siger hun.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og vi er i fuld gang med en snak om, hvorvidt der egentlig findes en særlig form for nordisk tone. For prøv at lukke øjnene en gang, og tænk på et stykke spansk musik. Måske tænker du på rytme og den her varme spanske guitar. Men findes der det samme med dansk musik? Prøv at lukke øjnene igen og tænk på særligt nordisk musik. Hvad er det så, der kommer ud af din indre højtaler? Det er det, vi undersøger i Kraniebrud i dag. Det gør vi i selskab med violinist Niklas Valentin og radiovært Mathias Hammer, som jeg talte med på Historiske Dage, hvor de stod for en foredragskoncert om lige netop den nordiske tone. Men hvor ligger gnisten til den her tone egentlig henne, og hvor stammer det oprindeligt fra? Og kan man tale om, at der også findes en særlig nordisk lyrik? Det skal vi finde ud af nu.
Altså, hvis vi skal finde ud af, hvor langt vi kan gå tilbage for at finde den nordiske tone, så leder vi jo automatisk efter et arnested. Hvor begyndte det her?
Ja, lige præcis. Altså, og, det var det, vi tænkte, hvor ligger gnisten til
og
det
og sagen med musikalsk tradition er, at arnestedet aldrig lader sig opspore, fordi vi kan altid gå længere tilbage. Og musik er en folkelig tradition i sit udgangspunkt. Den er blevet overleveret. Musik lever kun, når den bliver spillet. Forestilling om, at musik bliver skabt intellektuelt, er langt senere. Det er noget, vi har gjort op i de seneste århundreder. Ellers er det jo en folkelig tradition. Det er jo en brugskunst, kan man sige. Den skal tjene et formål. Så vi kan først begynde at tale om musikalske arnesteder i det, vi kan begynde at dokumentere den, altså finde den nedskrevet.
Ja.
Og vi kan ikke i Danmark, eller i Norden, komme længere tilbage end lige omkring år 1300, hvor netop drømte mig en drøm i nat, er blevet nedskrevet den første linje. Det er ligesom det ældste eksempel, vi har sådan helt håndgribeligt. Det her, det er en melodistump, som er blevet skabt i Norden, eller som har eksisteret i Norden i år 1300. Vi aner ikke, om den har eksisteret siden, altså om den har været der i 500-600 år på det tidspunkt, eller den var spritny. Vi ved ikke, om den er blevet sunget og blevet brugt og blevet spillet, eller det var en raritet. Det aner vi ikke noget om, men vi har et eller andet bevis på, at her er noget. Og det er på en måde, synes jeg, det tidligste, vi kan gå tilbage i jagten på den nordiske tone. Der står ikke andet i de noder end tonehøjde til den første linje, og det er et mol-tonesprog, det er tredelt, det er vuggende, det holder sig inden for en kvint, og det er det, der ligesom går igen, altså sådan siger 3, 5, 4, 5, 3, 2, 1 på tonetrin. Det er det, vi har, og det må vi sige, det er det tidligste nordiske, det må være det nordiske tonesprog. Hvad der er foregået inden da, hvad det gjorde i vikingetiden eller i stenalderen. Vi har enkelte instrumentfund, så vi ved, at de på en eller anden måde har musiceret. Men hvordan det har lyttet, hvordan tonesproget, tonekønnet, taktarten, den måde at musicere på. Har man sunget, har man spillet, har det været elitært, har det været folkeligt? Mm. Dybest set må vi sige, vi aner det ikke.
Nej, jeg kunne bare sige, jeg synes egentlig, det er ret påfældende, at teksten, det handler om at drømme.
Ja.
Vi er tilbage i natten med det samme.
Ja.
Helt per definition. Fordi den slutter med, at nu vågner morgenen. Ja. Så vi ved med sikkerhed, at det er ikke en middagslur,
nej,
det snakker om. Det er, vi er tilbage i det her med mørke, og så pludselig så kommer lyset. Det synes jeg bare egentlig er. Ja.
Og nu nævner du det her med teksten, og det var faktisk også lidt det, der var mit næste spørgsmål. Det her med, altså en ting er jo selve tonen, noget andet er jo lyrikken. Altså kan man tale om, der er en særlig nordisk lyrik?
Jamen altså, ja Mathias, du er jo...
Altså
det er jo lige dit...
Lyrikken er jo ikke kun den, der er knyttet til musikken, men altså poesi, forfatterskab, historiefortælling er jo stærkere dokumenteret end musik. Og de tidligste eksempler, vi har på, at musik og tekst, lyrik, smelter sammen, er ret gammel. Fordi vi har de gamle folkeviser, sådan... I hvert fald, altså de er jo, ligesom alt andet folk i tradition, er de blevet udviklet og overleveret, og den måde, vi synger dem på i dag, er givetvis ikke den måde, de sang dem på i middelalderen, men de kan spores tilbage til middelalderen.
Mm.
Og vi kan jo se, at de handler i høj grad om, nu siger du natten, de handler om magi, de handler om det overnaturlige, de handler om liv, de handler om død, og de handler om kærlighed.
Ja.
Altså dybest set er det jo sådan et romantisk ideal. Det handler om valravnen, det handler om Agnete og havmanden, det handler om Ramon, som hugger hovedet af sine fjender. Det handler om krigere, det handler om kvinder, og det handler om kærlighed.
Så det handler om livet i det sidste ende.
Ja, velgør det så. Velgør det så.
Lige så vel som alle andre tekster i hele verden handler om livet i et eller andet aspekt. Så på den måde er det ikke unikt, men på den anden side også lidt unikt.
Ja, utvivlsomt, fordi vi har jo trods alt, altså... Krigerne, okay, ja. Men vi er jo tilbage til de pokkers vikinger igen. Altså, det er jo det, vi sidder og taler om, og de islandske sagaer, som er verdensberømte, ikke? At vi havde vores nordiske mytologi, altså at vi havde en religion, der bandt os sammen, ikke? Også vi havde vores eget skriftsprog i mange tusinder år, eller i hvert fald meget, meget, meget længe. Så vi har haft en helt konkret forståelse af, hvem vi var, og så har vi jo åbnet os op for verden der, fordi det er tusind år siden. Ja, okay, slaget ved Hastings, det var så mindre heldigt, men altså, der var en til flere ting, der kørte, men så kom verden lige pludselig til os, og så har det måske været sådan meget naturligt, okay, så har Norden fulgt med til nogle ting, ikke også? Mm. Ligesom, ja. Hvis jeg må tillade mig at hoppe tilbage til det der med, jamen, altså, musikhistorisk, alle lande har haft en eller anden længere periode, hvor det er dem, der har trukket.
Ja.
Inden for, vi behøver ikke at generalisere for meget, eller gå nødvendigvis i unødvendige detaljer, men det kan være alt fra dansemusik, ikke også, til taflemusik, til whatnot, kunstmusik,
ja. Ikke? Ja. Man kan jo sige, at der er jo, at reaktionen er lidt langsom, men der er jo et stort skel i det nationale og det internationale i forhold til kristendommens indførelse. Og i det, vi er over middelalderen, det vi rykker ind i renæssancen, så lever vi jo en eller anden form for globaliseringstidsalder, hvor det er kristendommen, der rykker frem. Det er det er fra pavens Rom, at tingene sker. Det er de italienske idealer. Og når vi er oppe i den danske renaissance, så kan man sige, at kulturelt set er vi underudviklet i forhold til mange andre lande sydpå, og det kompenserer danske regenter, danske konger, danske magtfulde mennesker. Det kompenserer de ved at sende begavede mennesker sydpå. Vi skal have de italienske idealer til os. Vi skal også synge madrigaler her. Vi skal også kunne skrive sonater her. Så i lang tid fra renæssancen og helt op til nationalromantikken, kan man sige, at det danske bliver konstant influeret af det udenlandske, og det danske, det nordiske, risikerer jo derved at udvande sig selv. Og når man så kommer op i romantikken, så siger man, sådan skal det ikke være. Vi skal have fat i det nordiske.
Ja.
Det er nationalromantikken. Vi skal insisterer på at definere, hvad der adskiller os fra de andre, i stedet for at efterligne de andre. Og på det tidspunkt er der gået mange hundrede år, og sådan de historiske kilder og dokumenter er jo allerede på en eller anden måde eroderet en lille smule. Så derfor opstår nationalromantikken som sådan en pseudo tilbage til rødderne, kan man sige.
Så vi bliver ved med at genopfinde den nordiske tone på en eller anden måde, og genopleve den, men med, hvad kan man sige, nutidens, eller det der på det tidspunkt er nutidens briller på en eller anden façon.
Ja.
Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det vil jeg sige, det gør man jo, og i perioder af historien har man været enormt interesseret i at prøve at komme tilbage til kilderne og sige, vi skal også lave folkemusik, alla middelalderens folkemusik. I de seneste halve århundrede, godt og vel, der er jo opstået en anden form for nordisk tone i den klassiske musik, i kompositionsmusikken, som af Per Nørgaard er blevet kaldt for det nordiske sindsunivers.
Ja.
Og jeg er ret vild med den titel, det nordiske sindsunivers, fordi det er ret billedskabende, og på en eller anden måde tror jeg, at vi kan sidde her og sige, ja, det har vi en fornemmelse af, hvad det betyder. Men det der opstår i musikken, når vi beskæftiger os med Hans Abrahamsens musik, Per Nørgaards musik, Bent Sørensens musik, andre store sådan nordiske komponister, det er ikke, at vi får fragmenter af gamle folkemelodier, eller at vi imiterer den gamle drejelige, eller lange lejken, eller hardangerfælen. Det er snarere, det vi også har været inde på, altså at skabe et tonesprog, der afspejler den mentale selvforståelse, vi som skandinavere har, netop os, der lever der, hvor lys og mørke altid går hånd i hånd, hvor vintrene er alenlange, og som du siger, Niklas, hvor vinteren var 3 måneder, eller 9 måneder, inden lyset kommer. Der, hvor vi er nødt til at pakke os ind, lukke dørene, der, hvor vi ikke lever på de franske boulevarder, men der, hvor ekstremiteterne er så åbenlyse.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Her fik vi et stykke af det nummer, der hedder Tango Jalousie, spillet af Snorre Kirk Trio med Niklas Valentin på violin. I dag der handler Kraniebrud lige netop om musikken. Vi er i gang med at undersøge, om vi her i Norden kan siges at have en særlig lyd. Præcis ligesom andre dele af verden har musik, der på en eller anden måde indkapsler deres sprog og kultur. Jeg taler med violinist Niklas Valentin og radiovært og musikformidler Mathias Hammer. Og vi er i færd med at tale om, hvorvidt vi er i gang med at genopfinde den nordiske tone herhjemme igen, og hvordan det egentlig står til med den her særlige nordiske musik i den moderne verden.
Det korte svar er ja, det synes jeg i den grad vi er, men man vil også sige, at vi lever i en tid, både inden for musikken og inden for alle andre udtryksformer, hvor alting er tilladt, og hvor man kan finde subkulturer og nicher, der gør alt muligt, og hvor vi er globaliseret, og hvor der er utrolig mange mennesker, en stor del af verden, der ikke længere identificerer som tilhørende en særlig nationalitet, eller hvad ved jeg. Men der er også samtidig, og det kan vi se i musikken, og det kan vi se i vores politiske dagsorden, og i vores offentlige samtale, der er en fokus i de her år på det nationale. Vi er igen i en eller anden grad af nationalismebølge anno nationalromantikken, hvor det gælder om for os som danskere at definere os som netop det, vi danske. Og vi taler om, vi diskuterer, hvem hører til her, hvad er det, man skal være, hvad er det, man skal kunne, hvornår man dansk inde i hjertet. Det er man, når man kan det danske sprog, det er, når man kan det danske sæde og skikke. Og det udtrykker vi, og det udtrykker udvalgte kunstnere også det nationale. Og det gør de altså ved at genskabe en eller anden form for moderne nationalromantik.
Men kan man så tale om, at det her med, altså, at musik skaber fællesskab i et land, så, altså er musikken med til at binde sammen den her fælles identitet og skabe en eller anden følelse af, uanset hvem vi er, at vi, så er vi trods alt danskere eller nordiske, i hvert fald i den her sammenhæng?
Det er meget interessant. Ja, altså jeg tror, at musiks hovedformål har jo altid været, at man skulle finde sig sammen, fordi det var et spørgsmål om at kommunikere noget. Jeg tror, at per definition er musik et sprog. Det er et kommunikationsmiddel. Vi har altid skulle fortælle nogle andre om et eller andet.
Ja.
Og så har vi sunget det. Og det kan vi jo, som Mathias allerede sagde, det kan vi jo gå så mange tusinder af år tilbage, hvor vi kan finde alle mulige former for sang, der udtrykker mange forskellige ting, men de skulle deles. Vi ved alle sammen, at altså, en ting er, at man står og laver noget for sig selv, men selv hvis man spiller på et enkelt instrument, er det først sjovt, hvis der er nogen andre, der lytter til en.
Mm.
Altså, så der er ingen tvivl om, altså selvfølgelig følger musik også med sprog, og det følger med den kultur, også selv om noget, altså en kultur, kan man sige, måske på en eller anden måde, har fuldstændig genopfundet sig selv, fordi du også rigtig nok siger, Mathias, den verden, vi lever i nu, så takke være, eller måske takke være, så man nu vælger at forstå det, men det digitale univers, som vi befinder os i lige nu, helt fysisk, er, at vi altid er på, gør jo også, at det her, det er en stor smeltedige. Så man kan sige, igen havde det været pragtfuldt, hvis man sådan helt teoretisk kunne have sagt, jamen, de ting, der kommer ud fra Danmark nu, eller fra Norden, og som bliver taget imod med kyshånd fra hele verden, også i popkultur, helt på alle fronter. Nå, wow, det er da klart, at det er jo det nordiske, men ikke nødvendigvis skabt af det.
Nej.
Faktum er, at det kommer, og det bliver taget imod, er også til med at gøre, at verden tænker på Norden ud fra det.
Ja.
Vi kan kun gisne om, hvad det er, der har skabt, hvad det er, der har motiveret alle de forskellige kunstnere, der befinder sig i Skandinavien PT, som måske på ingen måde har med de respektive lande at gøre på forhånd. Men de er kommet hertil, og så er de skabt et eller andet heri. Så i sagens natur, enten ved at tage imod os, eller ved at kontrastere os, så skaber de et eller andet. Og det er jo også med til at flytte og genskabe det, som vi kender som den nordiske tone.
Ja, for vi startede jo faktisk med at tage udgangspunkt i Øens Læger, der er et yndigt land, altså nationalsangen. Og der ligger vel et eller andet i det, at den også, det der med at prøve at indkapsle et folks identitet i et stykke musik, det er vel egentlig det, det kan i sidste ende, og det er vel egentlig det, den nordiske tone også gør.
Ja, helt, altså entydigt, yes, rigtigt. Jeg er helt enig, og det er jo ret vidunderligt. Altså, du spørger også, er det her med til at skabe et fællesskab? Og som du rigtig siger, Niklas, ja, det er det, fordi musik er et fællesskab. Musik er noget, der sker mellem mennesker. Musik er noget, man spiller sammen med andre. Musik er noget, der går fra musiker, fra komponist til musiker, til lytter. Der er bare det, når vi taler om det nationale, det nordiske. Altså, er det et fællesskab, er det vidunderligste, man kan være i, for dem, der føler sig inkluderet, dem, der er en del af fællesskabet, dem, der er stolt af at være dansker, eller dem, der rent faktisk føler sig som dansker. Men når man vil skabe fællesskab, så risikerer man også altid at ekskludere dem, der ikke føler sig en del af et fællesskab. Vi har haft mange debatter, fordi fællessangen er en meget stærk tradition, musikalsk tradition, fællesskabstradition i Danmark. Vi synger vores salmer, og først og fremmest så synger vi fra vores højskolesangbog. Og alle os, der elsker det repertoire og elsker den genre, synes jo, det er det mest inkluderende og fællesskabsopbyggende, der findes. Altså, tænk at være til en sangaften på en højskole. Jeg kan ikke finde på noget lykkeligere. Men for alle de mennesker, der ikke bryder sig om det, opstår der jo det modsatte. Det er enormt ekskluderende. Og det er det jo også med det nationale. Altså, hvis man bliver påtvunget, også musikalt set, at skulle købe ind på en eller anden form for tonesprog, en eller anden form for nationalitet, som man dybest set ikke har lyst til, så strider man jo imod. Og det er faren ved at leve, synes jeg, i en nationalismens tidsalder. Fordi det modsatte, at man oplever, at her er nogle nationale træk. Jeg abonnerer ikke på dem, men jeg er fascineret af dem, og det er fint nok. Det er jo det, vi kalder for eksotisme. Altså, at vi opfatter noget som eksotisk, fordi det ikke er det, som vi er en del af, men vi forstår det godt. Altså, vi har det alle sammen, når vi hører flamenco, så det er eksotisk for os, for det er spansk.
Ja.
I Spanien, der har det modsat. Der føler det som, det er os. Det er anti-eksotisk. De synes, det er eksotisk at høre Carl Nielsen.
Ja.
Og der er den der balance, som altid er, som national musik risikerer jo i sit ihærdige forsøg på at samle, også at splitte.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I Kraniebrud i dag, der har jeg talt med Niklas Valentin, der er violinist, og Mathias Hammer, der er musikformidler og radiovært. Og vi har i løbet af programmet forsøgt at spore os ind på, hvorvidt der findes en særlig form for nordisk tone. En tone, der på en eller anden måde indkapsler vores kultur og stemme her i Norden, og så kan den siges at være særlig unik for os, der bor heroppe. Vi har været forbi en del ting, fra Danmarks første nedskrevne sang Jeg drømte mig en drøm i nat til folkemusikken og helt over i de store danske komponister som for eksempel Carl Nielsen. Men er vi egentlig blevet klogere, og er vi kommet tættere på at kunne udpege, hvad den her nordiske tone egentlig er? Det spørger dem begge to om, og for Niklas Valentin, der er svaret både ja og nej.
Jamen, igen...
Vi er måske ikke blevet så meget klogere.
Jo, altså, fordi det vi ved, det er, at det er noget, vi har brug for.
Mm.
Vi har den nordiske tone. Det er et term.
Mm.
Vi refererer alle sammen til den. Vi har meget, meget, meget svært ved at sige helt konkret på tre ord, hvad det er. Men det er et term, som bliver ved med at være her.
Ja.
Og på baggrund af det sidste, som Mathias har sagt, så synes jeg også, det er smukt at tænke på, jamen det her, det er et ekstremt subjektivt term.
Mm.
Hvis vi virkelig skulle skrive ned i lange, lange, lange baner op og ned, så vil alle have en lille bitte anderledes vinkel på det.
Ja, det vil aldrig være helt rigtigt i forhold til den anden, der læser.
Nej, og det, er jo, og det synes jeg virkelig er det smukke ved det. Men vi har lyst til at beholde termet, og det er et term, som vi alle sammen ved har eksisteret i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så det er noget, vi har haft brug for længe. Jo, jeg vil bestemt også sige, jamen det er da klart, der er det her med et element af folkemusikken, og så skal man så lige stramme sig ind for at sige, nå, men det er jo klart folkemusik, dansk folkemusik, svensk folkemusik, som igen er lidt anderledes, jamen det har sin input til de svenske komponister og det norske, det, jamen Grieg har alt den folkemusik, der nu kommer derfra, til sammen.
Mm.
Og den udveksling, der har været af de komponister, som har ført romantikken, den periode frem, har været med til at forme et eller andet globalt, en tanke om, hvad den nordiske tone er. Og det er da klart, selvfølgelig, når vi bliver omtalt udefra på en måde, så farver det os jo igen selv.
Ja.
Så det er et dejligt lille økosystem. Jeg vil sådan ønske, at man teoretisk kunne sige, når der bliver skrevet musik på den her måde, så er det utvivlsomt den nordiske tone.
Tror du nogensinde, vi kommer tættere på et svar, Mathias?
Nej, det tror jeg i og for sig ikke. Fordi jeg synes egentlig, altså vi kan godt komme med tre eller fire, jeg har været inde på det, altså musikalske vendinger eller stiltræk, som siger, det er nordisk, men vi har jo ikke patent på det, og alle andre må også bruge det, og det gør de også. Så jeg vil egentlig sige, nej, vi kommer det ikke nærmere, og det gør heller ikke noget, fordi når du spørger mig, hvad er den nordiske tone? Så tror jeg egentlig nok, efter vi har haft den her snak, at jeg vil sige, at den nordiske tone er først og fremmest en bevidsthed og en bestræbelse.
Ja.
Det er en bevidsthed om, at der er noget, der binder os sammen. Det er bevidsthed om, at der er en tradition, at der er komponister, værker, genre, instrumenter, som historisk set har fyldt på vores breddegrader, og som vi tager med os i vores rygsæk. Og hvis du skal skabe nyt som komponist eller som musiker, så kan du tage mere eller mindre af det her element og det her element. Men du bestræber dig på at skabe din egen oplevelse af at træde ind i rækken af nordiske kunstnere. Du træder ind i en tradition, du lægger ovenpå ud fra det, du selv har samlet op, som har været der før dig. Jeg tror, det er det nordiske for mig.
Tusind tak, fordi jeg måtte snakke med jer begge to her i dag.
Vores fornøjelse.
Selv tak.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det bliver alt, hvad vi når i dagens udgave af Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde, og i programmet medvirkede også Mathias Hammer, der er radiovært og musikformidler, og Niklas Valentin, der er violinist. Vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4, men hvis du ikke kan vente så længe, så kan du selvfølgelig finde de tidligere udsendelser af Kraniebrud i Radio 4's app. Den kan du hente ind på App Store og på Google Play. Hvis du vil høre mere musik, så kan jeg anbefale, at du går ind og finder programmet fra den 15. marts. Det er også optaget på historiske dage og handler om børnemusik, alt fra Kaja Andrea til vuggeviser. Ellers så kan du i den kommende uge også se frem til at blive klogere på historiske øl. Jeg laver nemlig torsdagsbar med den gamle bys museumsinspektør live i radioen på torsdag. Derudover så kan du også finde ud af, hvor virkelighedens Edens have lå. Min kollega Emma Holte dykker nemlig ned i historien om paradiset på onsdag. Programmet er produceret af Videnslød for Radio 4. Nu er det så småt blevet tid til, at nyhederne de tager over her på kanalen. Tusind tak for i dag.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.